Dobro jutro, pratite jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 19. jul. Novinari, aktivisti i političari na meti softvera za prisluškivanje pokazuje globalni izveštaj nevladinih organizacija. Vučić i Kurti danas u Briselu nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Još tri osobe preminule od posledica COVID-19, 125 novozaraženih. Engleska ukinula gotovo sve epidemiološke mere. Nevreme juče zahvatilo veći deo Srbije i danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti da li je autoritarni režim Aleksandra Vučića prepreka u pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, kažu.
Da, jako krupna prepreka, da li glavna je, svakako ne jedina.
Svakako je jedna od najvećih prepreka, jer iz načina na koji funkcioniše režim u Srbiji proizilaze mnogi problemi koji se direktno tiču evropskih integracija.
Osim zdravstvenih pandemija koronavirusa, ima i ekonomske posledice. Kako kontrolisati inflaciju, pitali smo ekonomistu Mišu Brkića.
Države moraju da budu manje halapljive, odnosno da od građana i poreskih obveznika uzimaju više novca i da ga razbacuju kao da je taj novac došao sa druge planete.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz sveta. Istraga koju je sproveo Međunarodni medijski konzorcijum, zasnovana na procurelim podacima, pružila je dodatne dokaze da se zlonamerni softver izraelske grupe NSO koristi za špioniranje novinara, boraca za ljudska prava i političkih neistomišljenika. Sa liste više od 50.000 brojeva mobilnih telefona koji su dobili pariska neprofitna organizacija Zabranjene priče i grupa Amnesty International i podelili je sa 16 medijskih organizacija, novinari su identifikovali više od 1.000 pojedinaca u 50 zemalja koji su navodno klijenti NSO izabrali za potencijalni nadzor. Među njima je 189 novinara, više od 600 političara i državnih zvaničnika, najmanje 65 rukovodilaca u privredi, 85 boraca za ljudska prava i nekoliko šefova država, navodi Washington Post, član međunarodnog konzorcijuma. Na meti su bili novinari iz Velike Britanije, Francuske, Španije, Mađarske, Turske, Kazahstana, Indije, Ujedinjenih Arapskih Emirata. Grupa Amnesty navodi da su njeni forenzički istraživači utvrdili da je softver grupe NSO uspešno instaliran na telefon turske novinarke Hatice Cengiz, verenice ubijenog novinara Washington Posta Jamala Khashoggi-a svega 4 dana nakon što je likvidiran u konsulatu Saudijske Arabije u Istanbulu 2018. Grupa NSO je demantovala da su podaci na kojima su zasniva izveštaj procureli sa njenih servera, navodeći da takvi podaci nikada nisu postojali. Ta kompanija je navela da je izveštaj pun pogrešnih pretpostavki i ponovila da softver prodaje jedino vlastima za upotrebu protiv terorista i najvećih kriminalaca.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kao centar mnogih diplomatskih aktivnosti, Beč je donedavno bio siguran za rad mnogih američkih diplomata i drugih vladinih službenika. Međutim, od početka godine, među osobljem američke administracije u austrijskoj prestonici, zabeležen je nagli porast zdravstvenih incidenata sa simptomima sličnim misterioznoj bolesti mozga, koja se prvi put pojavila u Havani 2016. godine, pišu svetski mediji. Otkako je u januaru predsednik SAD Joe Biden preuzeo dužnost, više od 20 zvaničnika američke diplomatije u austrijskoj prestonici prijavilo je simptome slične Havana sindromu. Slučajevi tog stanja zabeleženi su i u drugim delovima sveta, ali američki zvaničnici kažu da su brojke u Beču veće nego u bilo kom drugom gradu osim u Havani, piše BBC. Sindrom je prvi put zabeležen na Kubi 2016. i 2017. kada su se američke i kanadske diplomate žalile na niz simptoma koji se kreću od vrtoglavice, gubitka ravnoteže, gubitka sluha i anksioznosti do nečega što su opisali kao kognitivnu maglu. SAD su optužile Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve zemlje. Kako navodi britanski javni servis, američka akademska studija je 2019. otkrila abnormalnosti mozga kod diplomata koji su se razboleli. Kuba je odbacila ovaj izveštaj. Slučajevi u Beču prvi put su izašli na videlo u petak 16. jula u časopisu New Yorker, a kasnije ih je potvrdio američki State Department, ističe BBC, i dodaje da je američki državni sekretar Antony Blinken još u junu najavio široku procenu uzroka bolesti. Nekada centar hladnoratovskih intriga, Beč je, kako ističe Reuters, dom nekoliko agencija Ujedinjenih nacija i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, što znači da veće zemlje kao što su Sjedinjene Države i Rusija često imaju i po tri ambasadora i veliko diplomatsko prisustvo u toj zemlji. Na internet stranici Austrijskog ministarstva spoljnih poslova navedeno je da je 158 američkih diplomata trenutno postavljeno u Beču.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Domaće teme. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastaće se danas u Briselu u nastavku dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Na sastanku će učestvovati i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borel, kao i specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak. Sastanak bi, kako se očekuje, trebalo da počne oko 14 časova. Biće ovo drugi susret kosovskog premijera i srpskog predsednika u okviru dijaloga. Prvi put su se sastali 15. juna, kada je zvanično obnovljen proces dijaloga. Međutim, taj sastanak je pokazao da su se strane potpuno udaljile u stajalištima, ali su se složile da nastave sa susretima. A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li Srbija zaostaje na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šabiću, da li su Vučić i njegov autoritarni način vladanja, koji sve više jača, glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Da, jako krupna prepreka, da li glavna je, svakako ne jedina. Nije dobro simplifikovati probleme s kojima smo mi suočili. Ovi problemi vuku svoje korene još, kako bih rekao, bar 20. godine unazad. Srbija je u trenutku kad je srušila jedan autoritarni režim, kakav je bio Slobodana Miloševića, morala da krene proces građanja demokratije. Ona je krenula jednim pravcem koji je, kako bih rekao, bio surogat, loš surogat, dakle jedna partitokratska dominacija koja je stalno rasla i koja je trenutno liči na metastazu.
Gospodine Burazer, evo da i vas upitam, da li mislite da je Vučić sa svojim autoritarnim načinom vladanja glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Pa svakako jedna od najvećih prepreka, jer iz načina na koji funkcioniše režim u Srbiji proizilaze mnogi problemi koji se direktno tiču evropskih integracija, ali postoji neki drugi krupni problemi, ne može se naravno o tome govoriti da se ne pomene dijalog sa Prištinom koji nije lak ni za ovu, ali ne bi bio lak ni za jednu drugu vlast. Međutim, ja bih rekao da u ovom momentu veću prepreku predstavlja upravo unutrašnja politika u Srbiji, odnosno način vladavine Aleksandra Vučića. Jer da je situacija na tom planu drugačija, da je Srbija napravila daleko veći napredak u reformama u poslednjih nekoliko godina, da je ona danas jedna nedvosmisleno demokratska država koja je uradila svoj domaći zadatak, vladavina prava, sloboda medija i tako dalje, bilo bi daleko onda lakše govoriti o tim nekim drugim preprekama s kojima Srbija suočava, uključujući i dijalog sa Prištinom, ali i neke druga pitanja poput recimo pitanje političke volje za proširenje u samoj Evropskoj uniji.
Čuli ste kraću verziju mosta. Ceo razgovor možete potražiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 125 osoba od testiranih 5576 uzoraka. Od posljedica zaraze preminule su 3 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u redovnom izveštaju. Na bolničkom lečenju je 297 pacijenata, od kojih je 8 na respiratorima. A gotovo sve mere protiv koronavirusa od danas su ukinute u Engleskoj, gde je proglašen dan slobode uprkos povećanom broju zaraženih u Velikoj Britaniji posljednjih nedelja. Stadioni i velike sale za predstave od danas su otvorene u punom kapacitetu, kao i diskoteke, dok više nema ograničenja u ugostiteljskim objektima. Nošenje maske više nije obavezno, ali se preporučuje u javnom prevozu i prodavnicama. Rad od kuće također više nije obavezan. U drugim delovima Velike Britanije, Škotskoj, Velsu i Severnoj Irskoj ukinute su samo neke od mera protiv koronavirusa. Recesija, inflacija, ekonomska depresija su termini kojima se od početka pandemije COVID-19 opisivalo stanje i nagoveštavale prognoze ekonomskih analitičara u odnosu na to kako je kriza izazvana koronavirusom uticala na ekonomske tokove u svetu. Kako se ove posljedice održavaju na ekonomije država Zapadnog Balkana i šta je puzajući rast cena, slušamo u razgovoru Asje Hafner sa analitičarima iz sveta ekonomije.
Korona kriza nije počela kao finansijska, već zdravstvena, ali globalne posljedice ostavile su nacionalne ekonomije i poslovanja sa troškovima i minusima, dok su se vlade borile sa mjerama zatvaranja i restrikcijama kako bi se spriječilo širenje virusa s jedne strane, a sa druge dodatno štampale novac i davale stimulanse građanima i kompanijama. Miša Brkić, ekonomista iz Beograda, kaže da u ekonomiji nema besplatnog ručka i da na troškove života i ekonomiju nije uticala pandemija, već oni koji su upravljali pandemijskom krizom, navodeći primjer da je vlada Srbije podijelila po 100 eura svim punoljetnim građanima na početku 2020.
Na inflaciju utiču oni koji su nas u vreme pandemije zasipali novcem, tvrdeći da ga ima u neograničenim količinama u državnom budžetu. Pošto u ekonomiji nema besplatnog ručka, sad je taj račun počeo da stiže na naplatu. E sad će narod morati da plati taj ceh kroz inflaciju, odnosno morat će sve što je dobio od države da vrati.
Države Zapadnog Balkana prema prognozama Svjetske banke treba da izađu iz recesije do kraja 2021. Ali pitanje porasta troškova života, rast cijena, odnosno inflacije, tek predstoji. Šta znači puzajući rast cijena, objašnjava makroekonomski analitičar iz Sarajeva Faruk Hadžić.
Puzajući rast cijena, on znači da cijene se polako prilagođavaju tim nekim novim okolnostima, da u stvari građani to na neki način toliko ne osjeti, nego one se lagano podižu. Ili da imate isti nivo za cijena određenog proizvoda, ali se smanjuje gramaža. Tako da imate sada hljeb koji košta identično, njegova gramaža je manja. I na toj stvari način polako taj rast cijena utiče na standard građana, jer oni u stvari manje dobijaju za onaj novac koji su platili.
Ako se posmatra zvanična statistika, kako na primjeru Bosne i Hercegovine, pojašnjava Hadžić, koji kaže da su i regionalni pokazatelji vrlo slični, nije registrovan opšti rast cijena. Čak je tokom 2020. godine zvanična statistika pokazala da je došlo do deflacije, znači do opšteg pada cijena, ali i da je inflacija očekivani proces koji dolazi nakon 6 do 9 mjeseci krize.
U usporedbi Bosne i Hercegovine i drugih razvijenih zemalja, struktura hrane u nekom dohotku je vrlo visoka, znači zbog generalno visokih troškova života i malih iznosa plata. Dok za razliku od razvijenih zemalja, građani tih zemalja mogu lakše amortizovati porast troškova života, jer oni puno manje novca, znači od svog cjelokupnog dohotka, izdvajaju za troškove prehrane. Zbog toga se kod nas na ovom cijelom području daleko drastičnije osjeti bilo kakvo povećanje životnih namirnica.
A kako zaustaviti inflaciju, ekonomista Miša Brkić kaže.
Države moraju da budu manje halapljive, odnosno da od građana i poreskih obveznika uzimaju više novca i da ga razbacuju kao da je taj novac došao sa druge planete. Države moraju da počnu da se domaćinskije ponašaju nego do sada.
Čuli ste prilog koleginice Asije Hafner. Kompletan tekst možete pročitati na našem sajtu pod naslovom Zašto rastu cijene. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Novinari, aktivisti i političari na meti softvera za prisluškivanje pokazuje globalni izveštaj nevladinih organizacija. Vučić i Kurti danas u Briselu nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Još tri osobe preminule od posljedica COVID-19, 125 novozaraženih. Engleska ukinula gotovo sve epidemiološke mere. Nevreme juče zahvatilo veći deo Srbije i danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i da je resorno ministarstvo raspisalo javni konkurs za dodelu sredstava za kupovinu kuća na ruralnom području kako bi se zaustavilo odumiranje sela u Srbiji. Jedan od zainteresovanih je i Nenad Antić iz Pirota.
Živimo u zajednici sa mojim roditeljima. Ja, žena, dete, moj otac i majka, znači pet članova porodice, smo u stanu od 50 kvadrata. Pa nam je malo uspješno, mi smo u jednoj sobi, malo baš nije to prikladno za mlade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nevreme praćeno jakom kišom i gradom juče je tokom poslepodneva i večeri pogodilo gotovo celu Srbiju. Najjači grad pogodio je Mošorin, a u Kaću i Budisavi vetar je čupao drveće i bandere, pa su na teren morali da izađu i novosadski vatrogasci, javlja RTS. Jak pljusak praćen grmljavinom ponegde i gradom pogodio je Beograd oko 18 časova, a potom i oko 20:30. Nevreme je zahvatilo i Zrenjanin, Užice, kao i Nišavski okrug. Nevreme koje je juče zahvatilo Balkane nije mimoišlo ni Hrvatsku, gde je najteže bila pogođena Slavonija. Vukovarsko-sremsku županiju sinoć je zahvatio jak vetar s kišom, a od Iloka prema Vukovaru srušeno je nekoliko stabala uz puteve, navela je civilna zaštita. U udaru groma na jednoj plaži u Ohridu četiri osobe su dobile opekotine, dok je devetoro pretrpelo šok ili ima probleme sa sluhom, saopštila je policija Severne Makedonije. Kako je preneo lokalni portal Ohrid News, deo povređenih od groma na plaži Orevče je u bolnicu prevezan kolima hitne pomoći, a deo se sam javio lekarima. Rekordno visoke temperature u junu širom sveta potvrdila su upozorenja stručnjaka da planeti preti trajno globalno zagrevanje koje može dovesti do povećanja temperature od 2 stepena Celzijusa. Globalno zagrevanje, prema oceni Vladimira Đurđevića, klimatologa i vanrednog profesora Fizičkog fakulteta u Beogradu, izaziva ekstremne vremenske neprilike i suše koje imaju izuzetno negativne posljedice po poljoprivredu, što dalje uslovljava manjak hrane. Detaljno slušamo u prilogu Sonja Gočanin i Mile Đurđević.
Toplotni talas u Kanadi u junu odneo je desetine života, javlja britanski javni servis BBC. U kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija zabeleženo je u junu 46,6 stepeni Celzijusa, čime je oborena rekordno visoka temperatura od 45 stepeni u toj zemlji iz 1937. U saveznoj državi Oregona, zapadu Sjedinjenih Američkih Država, zabeležene su također rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa. Svetska meteorološka organizacija saopštila je 2020. da temperature na Arktiku rastu dvostruko brže od globalnog proseka. Svet se sada suočava sa ubrzanjem klimatskih promjena koje su počele početkom 20. veka, pojašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đurđević, klimatolog i vanredni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Razlog zašto su leta sve toplije i zašto prosječna globalna temperatura stalno raste, to jeste razlog zašto su leta sve toplije, proces klimatskih promjena. Postoji nekoliko koraka, ali je put jasan. Znači, ljudi su zadnjih 150 godina koristili fosilna goriva, zbog toga je emitovano puno ugljen dioksida, taj ugljen dioksid se zadržava u atmosferi, njegova koncentracija je porasla za 50%, to je pojačalo efekat staklene bašte, planeta se zagrela 1 stepen i na kraju imamo razne konsekvence.
Iako nam se činilo da je ovo leto toplo, očekivanja su da će svako naredno biti još toplije, upozorava Đurđević. On dodaje da globalno zagrevanje dovodi do otežane proizvodnje hrane zbog suši i vremenskih nepogoda, čime se povećava rizik od gladi.
Neke od posljedica jesu i otežana proizvodnja hrane, ili zbog suše ili zbog nekih drugih ekstremnih vremenskih uslova. Iako kad pričamo o klimatskim promjenama, najčešće pričamo o tom porastu prosječne globalne temperature, u stvari za tog porasta prosječne temperature krije se intenziviranje ekstrema i vremenskih i klimatskih. Svi ti meteorološki i klimatski ekstremi problemi mogu vrlo negativno utiču na poljoprivrednu proizvodnju.
Kako se navodi u nacrtu izveštaja međudržavnog panela o klimatskim promenama u koji je France Press imao uvid, 80 miliona ljudi više biće u riziku od gladi do 2050. godine. Ekstremne vrućine, kako navode stručnjaci međudržavnog panela o klimatskim promenama, mogle bi da ugroze dodatnih 420 miliona ljudi na zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Mila Đurčević.
Crnogorska letovališta Sveti Stefan i Miločar ponovo su u fokusu, sada zbog stava predsjednika opštine Budva Marka Carevića, da ih treba vratiti srpskoj kraljevskoj porodici Aleksandra Karađorđevića, od koje je ta i druga imovina oduzeta 1947. godine. Karađorđevići su 2005. podneli zahtev za restituciju imovine, ali ga je nadležna komisija odbila dva puta i slučaj je još u prvostepenoj fazi. Detalje donosi Jasna Vukićević.
Restitucija imovine srpske kraljevske porodice Karađorđević u Crnoj Gori nije pitanje pravne osnove, već političke volje, saopštio je za Radio Slobodna Evropa srpski prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević. Srpska kraljevska familija je 2005. podnijela zahtjev za vraćanje nekretnina na području Miločara i Svetog Stefana, koje su im oduzete 1947. odlukom Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Taj zahtjev je aktualizovan izjavom predsjednika opštine Budva Marka Carevića da Crna Gora treba da Karađorđevićima vrati imovinu, citat, koju je bespravno oduzela. Pitamo Carevića što očekuje od nove vlasti kada je riječ o zahtjevu Karađorđevića.
Ja očekujem od nove vlasti da će raditi ono što je interes građana, u interesu i državi i građana, i da će jedan pravni sistem u kojem će to funkcionisati kako treba. I to samo treba dobra volja i logika, a i sve ostalo mi smo i obećali građanima kada se vlast promijeni da će se ići u tom pravcu.
Carevićeva izjava je naišla na oštre reakcije njegovih koalicionih partnera, a iz opozicije su poručili da želi da vrati državnu imovinu onima čiji su preci okupirali Crnu Goru nakon Prvog svjetskog rata, kada je prisajedinjena Kraljevini Srbiji, čime joj je oduzeta državnost, a protjerana dinastija Petrovića. Oglasio se i predsjednik parlamenta Aleksa Bečić.
Ako bi me neko pitao, ja sam uvijek pobornik bratskih odnosa, ali koga biram između Petrovića i Karađorđevića, uvijek i na svakom mjestu Petrovića. Ako je bilo kome nešto nejasno i u dijelu tih prava, ima nadležne organe, ima sudove.
O tome kakav je stav vlade i ministarstva financija povodom zahtjeva Karađorđevića za povraćaj imovine nismo dobili odgovore. Poslanica URE iz Budve Božena Jelušić kaže da je restitucija kao proces neupitna, ali da je treba primijeniti jednako na sve građane.
Što se tiče konkretno imanja Karađorđevića, upravo zbog toga što je u pitanju sticanje sa pozicije moći, što tu postoji još mnogo drugih elemenata koje treba uzeti u obzir, mislim da je ovakva jedna brzina ili jedna vrsta senzacionalizma sa kojom se ovom problemu pristupa na neki način indikativna i čini mi se da treba biti oprezan.
Iz SDP-a su saopštili.
Umjesto da vrati uzurpiranu imovinu na kojoj je razvio biznis, Carević dijeli lekcije i želi da po istom principu krčmi državnu imovinu na Svetom Stefanu i Miločaru i da je bez odluka pravosudnih organa vrati onima čiji su preci okupirali Crnu Goru, onima koji Crnoj Gori i Crnogorcima duguju vječno izvinjenje za okupaciju zemlje i ukidanje Crnogorske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju SDP-a.
Zahtjevom za restituciju porodica Karađorđević traži vilu Miločar, veliki dio Miločarskog parka, parcele u Pržnom i na Svetom Stefanu te kuću na Cetinju i objekat u rijeci Crnojevića. Komisija za povraćaj i obeštećenje je njihove zahtjeve odbila dva puta, 2007. i 2012. Iz kraljevske porodice podsjećaju da je uoči njihovog povratka u Saveznu Republiku Jugoslaviju 2001. tri mjeseca ranije u Skupštini te zemlje usvojen zakon o ukidanju ukaza iz 1947. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da bi zaustavilo odumiranje sela u Srbiji, Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na ruralnom području. Država je za tu namjenu izdvojila pola milijarde dinara, a mladim parovima koji se odluče da žive i rade u selima država nudi 10.000 evra. Kako javlja Branko Vučković, za konkurs koji je otvoren do novembra vlada izuzetno interesovanje, a država najavljuje drugi krug i dodatna sredstva kako bi što veći broj aplikanata dobio mogućnost za kupovinu napuštenih kuća.
Među onima koji će se prijaviti na konkurs Ministarstva za brigu o selu je i Nenad Antić iz Pirota, koji sa suprugom Jelenom radi u mlekarskoj školi u tom gradu.
Živimo u zajednici sa mojim roditeljima. Ja, žena, dete, moj otac i majka, znači pet članova porodice, smo u stanu od 50 kvadrata. Pa nam je malo uspješno, mi smo u jednoj sobi, malo baš nije to prikladno za mlade.
Oni su već planirali da kupe kuću na selu, ali nisu imali dovoljno sredstava, pa bi im pomoć države dobro došla.
Još i ranije smo htjeli, pre jedno, 2-3 mjeseca smo se organizovali da vidimo da kupimo neku kuću. Pošto su kuće u gradu i stanovi malo skuplji, tražili smo neku kuću na selu jer bi mogli da se bavim nekom malom proizvodnjom hrane, preradom mleka i tako nešto. Cena mi je bila malo veća, nisam mogao da kupim nikako sredstva za kuću. Pa mi je baš dobro povoljno došao ovaj konkurs sad.
Prema podacima Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, od ukupno 4700 sela u Srbiji, oko 1200 ih je napušteno, a u više od 150.000 kuća niko ne živi. U odboru uveravaju da je situacija na terenu još dramatičnija, jer je izuzetno veliki broj sela sa malim brojem uglavnom staračkih domaćinstava. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže za Radio Slobodna Evropa da je posljednji trenutak da se taj višedecenijski proces zaustavi i točak migracija okrene u suprotnom pravcu.
Cilj je jednostavan, da taj proces pokušamo da zaustavimo, da neki ljudi koji još žive u tim selima vide budućnost svoju u njima. Po dva, da neki ljudi koji su otišli i sad žive u gradovima, ali nisu zadovoljni svojim životom u tim gradovima. Kad kažem nisu zadovoljni ni smeštajem, ni zaradom, ni jednostavno tretmanom koji imaju, da reše da se vrate nazad i da pokušaju da svoju budućnost vide u tim selima. I istovremeno imamo jednu treću grupu ljudi, to su danas mladi ljudi, koji su iz urbanih sredina, ali koji imaju hrabrost, imaju smelosti da žive i u selima koje su udaljena od velikih gradova i 100-150 km, da budu tamo zadovoljni sa svojim porodicama, da mogu adekvatno da rade. Znači da imaju internet širokopojasni, da imaju jednostavno mogućnost da rade taj posao od kuće.
Ministar ističe da kupovina napuštenih seoskih kuća nije rezervisana samo za mlade parove povratnike, već i za mlade parove koji još uvijek nisu otišli sa sela i koji žive u zajedničkim domaćinstvima sa roditeljima.
Ljudi koji dobro znaju Srbiju znaju da po tri generacije žive pod jednim krovom i da se uglavnom imovina vodi na najstarijem i da onaj najmlađi učesnik tog domaćinstva nema imovinu i retko može da dođe do izražaja. Naša ideja je, hajde da mu ponudimo kuću u komšiluku koja je prazna, da mu država omogući da dođe do te kuće, da se osamostali i da zasnoje domaćinstvo.
Država Srbija je i ranije na različite načine pokušavala da zaustavi proces migracija seoskog stanovništva, ali bez većeg uspeha i konkretnih rezultata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Novinari, aktivisti i političari na meti softvera za prisluškivanje pokazuje globalni izveštaj nevladinih organizacija. Vučić i Kurti danas u Briselu nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Još tri osobe preminule od posljedica COVID-19, 125 novozaraženih. Engleska ukinula gotovo sve epidemiološke mere. Nevreme juče zahvatilo veći deo Srbije i danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem web sajtu na adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Andreja Packović i Dušan Komarčević.